Ja, da må vi få lov til å ønske dere velkommen til denne fortsettelsen av denne podcast-episoden, eller denne podcast-serien da, som heter, eller som omhandler kvinner I Bibelen. Nå skal vi gå gjennom Hanna og Sara, to kvinner som vi finner I det gamle testamentet. Så det kan bli veldig spennende, for det to spennende damer.
Ja, og de har jo litt sånn lik historie, for det handler om barnløshet, rett og slett. Og det kan jo være litt sånn sårt og vanskelig tema, men det bare noe med måten Gud møter dem på, da, og han har jo sånn nytt om et løfte, da. Så man tenker at kanskje det et eller annet her som vi kan finne trøst I, da.
Og så har vi jo satt dem sammen nettopp av den grunn, at det omhandler det samme.
Mm.
Men det finnes jo flere også, som I den situasjonen I Bibelen.
Mm.
Så du har jo Rebecca, og så har du Elisabeth.
Mm.
Rebecca møter vi I det gamle testamentet, og Elisabeth møter vi jo egentlig på en måte parallelt med Maria, mor til Jesus. Da.
Mm. Så hun var vel, hva var det for noe? Hun var slekt med Maria, så de to bruker jo litt tid sammen faktisk når Maria gravid med Jesus. Da.
Ja, og Elisabeth jo også da mor til døperen Johannes,
ja.
Som døper Jesus før han trer inn I sin tjeneste.
Men I dag så skal vi ta for oss Sara og Hanna. Og hvis vi begynner litt med Sara da, så jo Sara kona til Abraham. Abraham jo liksom the man. Ikke sant? Han får jo det løftet om at alle skal, gjennom det så skal alle folkeslag være signes, blant annet.
Stamfaren, rett og slett.
Han stamfaren, ja.
Han regnes jo egentlig som stamfaren til jødene, til oss kristne og til muslimer.
Mm. Ja, så han jo veldig, han en vesentlig og viktig mann, egentlig. Men det som litt spesielt med Sara og Abraham, da, det jo at Abraham får det her løftet. Om at du skal bli liksom, I deg, gjennom deg, så skal alle folkeslag velsignes. Og så det jo sånn at Abraham gift med Sara, da. Og Sara barnløs, hun får ikke barn. Og jeg tenker at det må være litt vondt for hun, I den kulturen de I. Så det jo noe med at barna var jo på en måte et slags... Det var jo alt på en måte. Det var jo det var en veldig sånn familiekultur, og det var dem som skulle ta seg av hverandre, ikke sant? Og hvis de ikke hadde noen som skulle ta seg av dem når de ble gammel, så stod de jo veldig alene. Så det var liksom en sånn familiekultur. Og det å få barn var jo sett på som kjempeviktig. Men det var noe som Sara da og Abraham ikke fikk til på mange måter. Så det at Abraham får det her løftet her jo veldig rart. Så kan man jo si at Sara måtte ha vært en veldig vakker dame. Og grunnen til at man tenker at hun var en vakker dame da, fra hun var ung frem til liksom, ja, egentlig hele livet, det at hun ble prøvd å gifte bort to ganger, fordi at hun var halvsøstra til Abraham. Og så sier Abraham når de kommer til et nytt sted at du må bare si at du søstra mi, og så blir hun da prøvd å gifte bort to ganger. Mange begrunner det, da, teologer begrunner det med at hun måtte ha vært utrolig vakker. Så hun har et eller annet med seg, og hun ble jo først kalt Sarai, og så får hun navnet Sara senere. Og Sarai betyr på engelsk da my princess, mens Sara betyr princess, eller på norsk så ville man kalt det fyrstinne, som liksom en kongemor. Sånn at når hun får et nytt navn, så går det liksom fra å være min prinsesse til å være kongemor da. Så det jo litt spesielt. Og det som litt sånn stilig med hun, Sara, det jo at hun en dame som tar litt styringa. Det veldig artig når du leser Mosebøkene, så tenker jeg sånn, Guriland, han Abraham, han bestemte jo sikkert huset, men hun, Sara, var ganske tydelig på hva hun tenkte og hva hun ville også. Så det ender jo opp med at Sara sier at du må bare ta Hagar, som slavekvinna til Sara. Og så sier hun, du må gå inn til hun, så må du ta hun til kone, så kan du få barn med hun, på mine vegne, på en måte da.
Ja, for Sara jo ikke akkurat ung, når dette løftet kommer til Abraham.
Nei, da vel Abraham cirka 75 år, og da regnes vel at det cirka 10 år da, mellom Sara og Abraham. Så hun jo gått opp I årene, for å si det sånn. Så får han, Abraham da, sønn Ismael gjennom Hagar, og så begynner Hagar å se ned på Sara. Og da det jo noe med, ikke sant, først så har... Sara har gått gjennom så mange år og bare kjent på en skam over, eller vil jeg tro i hvert fall at du kjenner på en skam over å være barnløs. Og så begynner på en måte det menneske som du har gitt noe så sårbart og sagt du kan få barn med hun i stedet for, og så begynner det mennesket å begynne å se ned på deg. Det måtte ha vært veldig vondt. Så Abraham sier at du gjør det du vil med hun på en måte. Hun blir sendt ut i ørkenen til slutt faktisk. Mm. Og Sara ydmyker hun, står det faktisk. Og så blir hun sendt ut i ørkenen.
Er det ikke også sånn at når Abraham forteller om løftet Gud gir, at Sara egentlig bare ler det bort?
Jo.
Fordi at det er helt uvirkelig for henne. Det er på en måte, nei, men dette har jeg jo ønsket meg i mange år, og det kommer ikke til å skje. Jeg er jo alt for gammel på en måte til det.
Jo, fordi det som er litt snedig, det er at Abraham får løftet om at han skal bli far til mange, opp til flere ganger, i hvert fall tre ganger. Men den siste gangen så er det sånn at han får besøk av Herren, står det i Bibelen, og så er det tre menn som liksom kommer på besøk, og som sitter og prater med han og med Abraham, og så liksom spiser de sammen og sånn, og da sier de det at neste år så skal Sara være med barn da. Og da er det hun bare ler, for du bare tenker, haha, skal vel jeg det? Det er jo ikke mulig liksom. Og hvis jeg var sånn oppe i 80-90-årene, så ville jeg kanskje jeg flire litt av det, fordi det høres jo helt urealistisk ut. Men så er det jo det som skjer da, at hun får en sønn, og det er han som heter Isak. Og så blir jo han et sånn løftebarn, og han blir jo, gjennom han så blir jo Jakob og Esau født, og Jakob får 12 sønner, og liksom hele den greia der. Sånn at alle folkeslag blir velsignet gjennom Abraham. Til slutt, og det er jo, hvis du drar Abraham og hele veien opp, så finner du jo til slutt Jesus i den ettertavla der da. Det står bare til slutt at Sara ble 120 år gammel, og hun er den eneste dame i Bibelen hvor alderen hennes er på en måte fortalt da, og skrevet ned. Det synes jeg er litt artig fakta. Men jeg bare tenker på det der med at gjennom så mange år så gikk Sara kjent på barnløshet og på en sorg over det, men likevel så var hun med sin ekte mann, og så hun må jo, altså hun virker ikke som hun trodde så veldig på at ting, det skulle skje, at hun skulle få et barn, men likevel så får hun det da. Og jeg tenker at det viser Guds trofasthet egentlig til Sara.
Mm. Når jeg tenker på hun, så tenker jeg at hun er en veldig kul dame, men jeg tenker også at hun er en veldig tviler.
Ja.
Hun klarer liksom ikke helt å tro på det løftet som. Og det er kanskje ikke så rart heller, fordi at de er jo ganske godt opp i året. Det kan godt hende at hun tenker at nei, nå suser du fælt av Abraham, liksom. Nå innbiller du deg ting, ikke sant?
Mm.
Og så ble de jo mye eldre før også. Men det handler på en måte, altså Gud rommer tvilen hennes da. Det er som du sier at man kan snu til ditt, at det handler ikke om henne. Det handler om Gud, og Gud viser at han kan romme henne og romme hennes tvil.
Mm, og det løftet som han faktisk har gitt, det blir på en måte fullført uansett, uavhengig av hennes, både hun og Abraham sin tro og tvil, eller ja. Så det var litt kort om Sara. Men så har vi en annen veldig spennende dame i Bibelen da, som heter Hanna.
Ja, og jeg tror at det er faktisk min favoritt av alle disse bibelske damene. Og det er ikke fordi at jeg heter Hanna selv, men jeg synes at Hanna er en veldig fascinerende figur da. Og hun er jo mammaen til Samuel, og Samuel er jo den siste dommeren. Og så etter Samuel kommer jo kongetiden. Og det er veldig mye spennende der, fordi hun har en litt sånn veldig lik historie til Sara egentlig. Vet jo ikke hvor gammel hun er, men hun er antagelig, altså hun er i den alderen hvor hun skulle ha fått barn da. Hun er gift med en mann som heter Elkana. Og han, altså på den tiden her, hadde man jo flere kvinner, eller flere koner. Så han har også en kone som heter Peninna. Det er Peninna og Hanna som på en måte er navngitt. Og så gidder jeg ikke å spekulere om det er noen flere, men det er liksom disse som er navngitt i Bibelen da. Så hvert år så reiser de til Shilo, som er et stykke unna, for å offre, ja, framfor presten da. Så det er jo en familie som jeg tenker at egentlig er veldig i kontakt med Gud. Det kan jo være begge deler, de kan jo være langt unna på en måte og bare gjøre disse tradisjonelle tingene. Men Hanna er i hvert fall i kontakt med Gud. Og så er det litt sånn historien gjentar seg litt da. Fordi at her er det litt sjalusi inne i bildet. Fordi at Hanna, det står at hun var altså at det står at Elkana elsket henne høyest. Så derfor så fikk hun liksom en større andel av maten, enda Peninna var den som hadde barn. Hanna er barnløs, men Peninna har barn. Og så står det at Peninna hun egger Hanna, altså hun erter Hanna, og gjør Hanna så sint og lei seg at hun klarer ikke å spise denne maten. Og da går det jo på det at du har ikke barn, det har jeg. Du kan jo ikke engang gi, ikke sant? Spiller på skammen da. Du kan ikke engang gi din mann det du skal gi han, du kan ikke gi han et barn. Og så kan man jo på en måte tenke at Hanna kan ha lyst til å rope all verdens ting, all verdens stygge ting til Peninna, og bare ja, smelle i alle dører. Men hun reiser seg opp, og så går hun for å tilbe Gud. Og så ber hun en inderlig bønn til Gud, og ber om at hun må få lov til å bli mor. Så hun har tydeligvis et veldig stort ønske om å bli mor. Og hun sier også at hvis du gir meg en sønn, så skal jeg gi han tilbake til deg. Jeg skal gi han tilbake til å være hos deg alle hans dager. Og det sier noe om hvor stort hennes ønske er, fordi at man ville jo trodd at når hun da får en sønn, så vil hun på en måte ha han for seg selv. Men hun sier at hvis du gir meg en sønn, så gir han tilbake til deg. Hun vil ære Gud da, med å gi tilbake den sønnen hun får. Og så er det veldig sterkt, men det som er at hele denne bønnen her foregår inni Hanna. Så den sies ikke med ord, det er bare leppene som beveger seg. Så derfor så tror jo presten at hun er full.
Mm. Ja.
Og på en måte tar av litt fatt for det. Men så sier jeg bare det at jeg har ropt ut min nød til Gud. Og så forteller hun hva hun har ønsket seg, og så håper jo han at det vil skje, ikke sant? Og ber om at Guds velsignelse skal være over henne da. Så i stedet for å gå i forsvarsposisjon, som det også kan hende at hun gjorde, men det får vi på en måte ikke noe kilder på i Bibelen, så går hun direkte til Gud og gråter ut sin sorg overfor Gud og ber om at han må besvare hennes bønn. Og så er jo det utrolige er jo at hun blir med barn og får en liten sønn som hun kaller Samuel. Og det står da i Bibelen at og hun kalte ham med navnet Samuel og sa, fordi jeg har bedt om å få ham fra Herren. Så det sier jo liksom noe, altså han har gitt av Gud. Og så, når han er stor nok, så overleverer hun han i tempelet. Og så er det, eller i Shiloh da, og så er det der han vokser opp. Og så kommer hun på et årlig besøk sammen med sin mann, og har med seg klær og mat og forskjellige typer ting da. Så jeg synes det er en sånn veldig sånn sterk beretning. Og også når hun da får dette barnet, så bryter hun ut i lovsang. Og på en måte, ingen er som Gud. Gud er den største som finnes. Og sier egentlig alt det som man kan finne i det, eller som salmene sier, og som man finner veldig mange steder, da, at Gud ser til den nedbrutte, og han bøyer ned den som er hovmodig, og, ikke sant? Og har en skikkelig lovsangsrunde med hvor hun på en måte bare lovpriser Gud skikkelig. Og så får hun også flere barn. For det ber presten om at det må hun få. Så hun får 3 sønner og 2 døtre til da. Så hun velsignes rikt med barn.
Kult. Faktisk så står det i en sånn kommentar jeg fant om at Maria, som vi snakket om i forrige episode, at når hun lovprise Gud etter at engelen har vært på besøk og fortalt at du skal bli med barn, da bruker hun en del av det som står i Hannas lovsang. At du kan liksom kjenne igjen den tonen, de ordene og ordbruken. Så det virker som at hennes ord også har vært til oppbyggelse da, for jødiske kvinner i den tida som var da.
Ja, og jeg tenker i hvert fall når jeg ser på hun og når jeg leser om hun, så tenker jeg at man kan snakke om dette her og gå inn i ditt bønnekammer og på en måte altså hun er ei som hun har et ekte forhold til Gud da og hun tror at han hører hennes bønn og kan hjelpe henne.
Ja, jeg tenker du må være ganske overgitt for at du skal si at jeg gir sønnen min tilbake til deg. Jeg tenker det virker jo helt sånn urealistisk i dag å bare liksom sende kiden til si at jeg hadde fått et barn her da, og skulle sendt det til Tromsø for at han eller hun skulle blitt oppfostret i kirka der, og det føltes helt merkelig. Men hun bare, hun må være så glad for den ungen at hun bare gir alt, liksom.
Ja, så tenker jeg, han blir jo også en kjempeviktig figur i Israel. Samuel blir jo den siste dommeren.
Mm.
Og er med på å plukke ut konger og på en måte, altså, ikke sant? Han blir en så utrolig viktig figur da, som, som får så mye betydning for Israel og for det, dets videre historie. Og fordi vi kjenner Samuel, så kjenner vi også Hannas historie, ikke sant?
Mm.
Og det er ganske sånn, altså, det viser jo at Gud liksom, ok, ser at jeg, du gir noe tilbake også da. Det viser jo den omsorgen Gud har for Hanna da. At han verdsetter også det at hun da gir tilbake sin sønn.
Mm.
Og så blir jo hun belønnet, tenker jeg at det er feil ord da, men det er noen som ser alt det hun gjør, og hvilket trosliv hun har, og som ønsker at hun skal få flere barn, og så får hun flere barn.
Ja, så du kan på en måte si at du ser Guds omsorg for Hanna, kan man si det sånn.
Mm.
Den siden av Gud som vi møter her er jo en sånn løftegud som har omsorg for sine. Da.
Mm.
Og det er jo en trygghet i det, tenker jeg. For oss som lever i dag også, at vi som velger å leve nær til Jesus, vi har et løfte om at han skal være med alle dager. Og jeg tviler på at Hanna var så veldig høy i hatten der hun satt og ba den bønnen sin. Og allikevel så hører Gud den bønnen da. Og så blir Samuel den han blir, liksom.
Mm. Og så tror jeg også at Gud er tilstedeværende for Peninna. Men det er ikke hennes historie, ikke sant?
Nei.
Men jeg tenker i hvert fall veldig at grunnen til, eller deler av grunnen til at hun er så, slem mot Hanna, er jo fordi at det er en forskjellsbehandling der.
Mm.
Som merkes, ikke sant? Og da går hun i forsvar i stedet for å gå til Gud, så går hun i forsvar.
Mm. Det er et godt poeng. Takk for at du tok oss med inn i historien til Hanna.
Jo, bare hyggelig.
Er det noe vi kan lære av de her kvinnene da?
Ja, hva kan vi lære av de kvinnene her? Jeg tenker jo at utholdenhet i bønn. De viser oss jo at Gud gjør det umulig mulig.
Mm. Og tenk også på det som du nevnte med Sara, hennes tvil. Det handler ikke om hennes tro, men det handler om Guds trofasthet.
Mm.
Og at Gud er så mye større da, enn alle forutsetninger for alle utfordringer vi har i livet. Han er så mye større enn absolutt alt. Da.
Og så tenker jeg også at selv om kanskje særlig i forhold til Hanna, da. Selv om hennes tekst handler om det å få barn, og at hun ber ut sin sorg til Gud over at hun ikke har fått det, hun ber den jo i stillhet, så tenker jeg at den kan brukes på andre ting. Den kan brukes på de sårbarhetene man har i livet sitt. At man kan på en måte ha hun som et eksempel da, til etterfølgelse. At, ja, man ser jo at Gud er med. Mm. Og så vet vi jo ikke om dette er første gangen han har ber den bønnen, eller om den har blitt bedt flere ganger, eller, ikke sant? Vi ser jo bare hendelsen før, på en måte, det store som skal skje. Så jeg tenker at man kan jo absolutt på en måte ta med seg hennes framgangsmåte da, inn i sitt eget liv.
Det var veldig bra. Men da tror jeg vi runder av denne episoden, og si takk for at dere har hørt på. Så høres vi til de to siste kvinner vi skal ta for oss. Og det er altså Esther og Maria Magdalena.
Mm.
Ha det bra!
Ha det bra!